Tarih halkın ömür beyanı.
Sunugat halkın kalbi.
Medeniyet milletin keşfi.
Gepleşigi yadıcı Hudaýberdi halalt barýar.
Hormatly dinleyijiler, dünýä jemgyýetçiligi 5-nji iýunyny daş töwereği gorumagyň gününi giňden belläp geçýär. Daş töwereği gorumak meselesi häzir adamzadyň ýaşaýyşyny gorumak aladalary bilen utgaşyp barýar. Şonuň üçin bu möhüm meseleden hiç bir hökümet, hiç bir gurumy, hatda hiç bir insan daşda galmaýar. Bu Merkezi Aziýa sebit üçinim iňen möhümdür. Ol ýerde Aral köli gurap barýar. Beylik tarapdan olsa içimlik suwda aýlan ýar hem yerler şorlaşýar. Biz daş töwereği gorumagyň halkara gününiň öňýanyny, medeniýetiň şu sanyny şol meseleä bagyşlaýarys. Biziň söhbetdeşimiz şahir hem publisist Aşyr Uly Bayry. Daş töwereği gorumak şuwunyň iňen möhüm meselelerinin birini urly. Şonuň üçin ol edebiýatyň hem sunuwadyň hem esasy meselesi bolsa gerek. Şeýle dälmi Aşyr Uly?
Bir şeýle bolmaly hakykatda. Sebäbi edebiýat özüniň temasyny, materialyny durmuşdan suwalýar. Ýöne türkmen edebiýatynyň sunuwatyny ekologiýa degişli bir näçe eserleriň bardygyna garamazdan bir tema, bir düýpli işlenýär.
Aşyr Uly.
Aha.
Ol tema häzir işlenenokmy ýa-da öňden bäri işlenenokmy?
Ol öňden bar dedi. Aýratylam şu 70-nji ýyllarda, 80-nji ýyllarda işlenildi şol tema. Garagowa bilen barlaşykly bir topar eserler döredildi, kartinalar döredildi. Şol döwürlerde aýratylam şäher Worjak, Garagow, Çeleken, o şaýag adam töwereklerini Kyzyl Suwa baryp aýdanyp töwerlerde özünün bir näçe publisistik eserlerini döretdi. Şol Karabogodun öňüne bent goýulmagy, netijede bolsa şol ýerde Karabogodun hazinasyna, tebigi baýlyklaryna ýetirilen diýan hakyna ýazdy, özüň batyrga ýazdy. Haçanda şol bendin näme dogry gurulanlygy, şonuň bilen Kaspiň Hazarın baýlyklaryna, Hazarın ekologiýasyna, hayvanat dünyasına uru ziyan yetirlendiği bilinenden son açıldı. Karabogoz diyenin bir dünyada bir seyrek geliyen hazine, onunla Mendeleyev'in elementlerinin tas ehrisi yani yani bar. O yerde alınan sulfat mı, beyleki kimiki ölümler dünyanın kök yurtlarına arzılı işlevli haritler. Şehir Orcak'ın bir adamın adamları atlı Ramanlı görkemek olur ol sonra Moskva'da Rus dilini hem neşir edildi. Yine bu avtar değil, başka da bir topar avtarlar şu ekoloji temasından eser dörettiler.
Şunlen birlikte Edil Garabogoz köylü yali Aral denizden orta çıkıptı şu devurlarda.
O Aral belki de Garabogoz'dan hem has yeter problemi döreden köl. Özüm Aral'ın bizim teritoriyamızda yerleşmeyenine karamazdan bizim velayetlerimizin ilatına ulu tesiri var. Şonun üçün de 1990 yılın 17. noyabrında Daşavuz'da çol vakti Türkmenistan Yokor Sevyeti'nin deputatlarının göçme maslahatı vardı. Şu yerde de Yokor Sevyeti'nin ekoloji ve halkın sağlığını korumak bari de komitesinin başlığı akademik Pirmul Tanrıgulyev daklat etti. Şol daklatta şunun yari faktör getirliye. Yine ol 2,307,000 koloy adamın Türkmenistan eserinin ilatının 3'ten 2'sine koloyunun geri kalmak mümkünçülüğü hakta mesele duruyor deyip belledi. Daklatçı şeyde diye. Teadirki vaatta oblastlar yani velayetler boyunca çağların arasındaki ölüm yitimin derecesi sayıl boyunca ortaça görközüden 2,5-3 hesse köp. Yine şunun yali mesele yiti koyuldu. Sonra şol Daşoğuz'daki maslahatta seyredilen mesele boyunca yani Aral'ın yitiriyen ziyanını ardına ayırmak, Aral köylünü halas etmek bari da şu Yokor Sevyet'in yani Türkmen parlamentinin yürüte 10 punktları varız kararam kabul edildi.
Hormatlı dinleyiciler, siz Daş Töwereği gorumagyň halkara günü münasibetli gepleşigimizi dinleyersiniz. Bizim söhbetdeşimiz şahir hem publisist Aşyr Uly Bayry. Edebiýat, sunugat şol meselelere ýüzlendimi?
80-nji ýyllaryň ortalarından soň 90-njy ýyllaryň başlaryna şu Aral meselesi türkmen medeniýetiniň esasy bolýan temalarynyň birini öwürli diýsek hakykatdan daş düşmez. Şolaryň käbirini men atlandyryp geçeýin.
Hawa.
Atrahmanow belli edebiýatçy. Kasby gahyrdan ýar Aral aglaýar diýip Sowet Türkmenistan gazetiniň tutuş bir sahypasynda öz makalasyny, öz oýlanmalaryny beripdir. Gaty täsirli material. Şonuň ýanynda Tihynyw diýip telewizionda işleýän bir jurnalist bardy. Şolam Aral meselesinde köp ýazdy özüm. Şunu gowulgan temasy gaty täsin. Ýene Ýaş Kommunist gazetiniň 89-njy ýylyň 14-nji martynda çykan sanynda onuň Aralı Aralın hasabını doldurmalı diyen publisistik makalası çap edilipdir. Onun özü cedelli makala, sonra ona bir topar seslenirir bolli, yönü avtarın öngü süreyen fikirleri üns verilmeyelim lazım. Şonun yalda ne belli yan yakınla aramızdan giden Yelli Murat Muratov diyen iktisatçı, şol dövürde ol Türkmenistan'ın Ilımlar Akademiyası'nın İktisadiyat İnstitutu'nun direktörü.
Yer gelenine bir daha diyatlak geçeli aşırulu Aralın ekologiyası boyunca bir komisiye dörödülüp, Am Derya'nın akım uğurunu bağırladılar. Ulu komisiye dörödüllü, şol komisiyan hatarına da yazıcı şahirlerim koşullu. Meselem yazıcılardan Ahmet Gurvani Pesf koşulupdi. Şol delegasiyada Gelli Muradov yoluşul edipdi. Havu aydver.
Gelli Muradov adam bağlı hakkını diyen makalası, şol yerde de ekspedisyon ağlasıyla görkülüptür. Onun bir tesirli makalının biri, Ine yani aglyň Ahmet Gurbany pesi. Şolam şol ekspedisiýa gatnaşan bir näçe publisistik makalalar ýazdy. Ine şolun makalalarından derýa damcalardan döreýär diýip atlandyrylan hem de Türkmenistanyň baş gazetinde 89-njy ýylyň 14-nji sentýabryn. Ine bu makalany şu häzirem gyzyklanyp okumak mümkin. Şol men özüme alyp goýupdyrm. Onuň men gowlundan has turan bir material o da Şol vaatlar Yaşlık Yunus jurnalının baş redaktorunun orun masarı olu işleyen Maya Novatova jurnalist. Bir de şu ekspedisiye katlaşan Yaş Komünist gazetinde Bağışlı Aralli bir gazet sahipalık publisistik makarası şap edilittir. Öyle şunu getirilen maklumatlar Aral'ın ıkbalını doğru gözünü getirmeye hem de şol Aral'ın yağdayını düzeltmeye bir adamlarda şeyde bir tesir döre diye Şoňa özüňem gatnaşasyň gelip dur. Şeýle täsirli gaty, owy professional derejede ýazylan. Soňky döwürde Agyrly Aldanazarowyň Döwlenip romany çap edildi. Onuň belli rejissýor Sapyrmoğlu'nu ýazsyň, käbir dokumental kinolar bar. O kinolar elbetde efire berilenok. Onuň Juma Hudaýgulyň işi bolmaly teoriýede diýip. Ýene de şu ekologiýa temasyndan biz Men şu Atagelli Garayfın adını şu ekoloji temasından yazan avtorların ön hatırını yatlamamız gerek. Şunu adalet doğrusu Atagelli Garayfın bir topar ekolojiye bağışlanan publisistik makaları, materyalleri, hikayeleri var. Şu vaatlarda hakikati yazıp bolýan eken. Şu vaatlar Türkmen jurnalistleri, yazıcıları, hudojnikleri, Beyleki dörücülük işareleri durmuştan alınan tema, durmuşun bir esasi meselelerini açacağın çemeleşip bilyediler. Şonları batırgayı kolgak bilyediler. Şonun halka ilata, tebiqata, ekologa hepsine peyda gelendir deyip nıqtamak adalatlı olur.
İni şuun kugunna şol meselelerin koyuluşu neye hili?
Şol meselelerin kolgoluşu yavgorluysan doğru olur. Ýa soňky döwürde ekologi meseleleri resmi taýdan gozgalýar. Aýry-aýry jurnalistler şu babatda kemçilikleri barada ýazmaýarlar. Hatda hasar sünt daglaryna aralady. Ýanyň bir näçe arçalar mı, bir näçe ösümlikler oýran morly. Ýylaty bir işe çekmek üçin olur bilen metbuatyň, sunugatyň, edebiýatyň urgyly uly. Şeýle täsir aslında ýylatyň jemgyýetçiligiň pikiri ünsi ekologiýa tarap gönüger hem de bu urda bu neticeler kazanıp bolur deyip tam aydiyar.
Hormatlı dinleyiciler, siz Daş Tövürü Gorumu'nun Halkarı Günü münasibetli gepleşigimizi dinlediniz. Bizi bilen Aşırulu Bayri Gurrun Döşvollu. Medeniyetin gelecek sanını çenli, hoş, sağ olun.